víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Rváčov, Svatý Mikuláš, Svobodné Hamry, Dřevíkov, Možděnice, také osad Petrkov, Jančour, Královy Pily a Veselého Kopce pod jednu obec se společným názvem Vysočina. S tím, že sídlo obecního úřadu je ve Dřevíkově. Atmosféra všech těchto obcí, které v tomto díle rozhlasového posvícení společně navštívíme, přímo zve k návštěvám zejména v letním období, kdy se ve skanzenu koná velké množství akcí. Ale před Vánoci se v zavátých chaloupkách také rozsvítí vánoční stromečky a zavoní perníčky. Pojďme trochu na chvilku zapomenout na schon a chvat a vraťme se do doby, kdy naši dědové a pradědové ještě chodili bosí, štípali šindele, mleli mouku, vařili povidla a po večerech se dralo peří při světle svíček. Pracovní týden každého starosty, každé starostky začíná vždycky poměrně zajímavě. A pro paní Hanu Štolovou ten pracovní týden bude teď o to zajímavější, že je první den po volbách. A když jsme spolu s paní starostkou mluvili minulý týden, tak říkala, no, pokud to dobře dopadne, tak u nás bude poměrně veselo a poměrně rachot. Paní starostko, bylo to tak?
Bylo. Čtyřikrát. Čtyři vesnice, čtyřikrát rachot.
Tak to moc rád slyším. Abych všem vlastně teď vysvětlil, kde my teď zrovna jsme, kde sedíme s paní Hanou Štolovou, starostkou Vysočiny, sedíme na obecním úřadě, který je ve Dřevíkově. To je jedna součást celé obce. Kolik je těch ostatních součástí, nebo vůbec co je součástí obce?
Obec Vysočina jako taková je prostě název, který byl uměle vytvořen. A je to tím, že se sloučily obce Rváčov, Svobodný Hamry, Dřevíkov, Možděnice, Veselý Kopec, Petrkov.
Paní starostko, jak vy dlouho tady působíte v tomhle kraji? Žádná odpověď, taky odpověď. No, ale na obecním úřadě budete působit ještě minimálně další 4 roky.
No, tak to už pak teda bude 26 let.
Jak dlouho vám, paní starostko, trvá, než navštívíte jednotlivé obce? Pěšky, to je asi výlet na 2 dny?
No, když by šla pěšky, tak si myslím, že půjdu týden, protože se budu muset stavit v každý druhý chalupě. To by asi nebylo, takže musím si vzít auto a říkat sem tu autem.
Kolik je to dohromady obyvatel, vlastně celá Vysočina?
701.
Je tady ten zdejší život poměrně určitě ovlivněn tím, že jsou tady ty skanzeny, že tady jsou historické památky, hodně se to kolem nich točí?
No tak já si myslím, že obec Vysočina jako taková tím, že teda pak se tady začal rozvíjet ten skanzen, dostala vlastně jméno. Do té doby to byla vesnice jako každá druhá. Pak když teda se začala s tím skanzenem, tak už přeci jenom to povědomí bylo, takže i lidi si začali ty baráčky opravovat.
Z takových těch běžných záležitostí, kterou obec dělají, jak fungují spolky třeba?
Co se týče spolků, tak kdysiva dřív ještě třeba ve Rváčově byl silný Červený kříž. Byli tam i dobrý hasiči, tělovýchovná jednota. Na jednu vesnici 3 spolky, to už pak není až tak dobrý, že jo, tak Červený kříž pak po ty revoluci se úplně jako ztratil do neznáma.
Připadá mi, paní starostko, že vy tady ty vztahy s místními máte velmi, velmi přátelské. Slyší na to, když zavelíte a řeknete, tak, jdeme udělat tohle. Vezmou třeba ty krumpáče a lopaty a jdou a pomůžou.
Kdyby nešli, tak bychom nic neměli. To nejde. Prostě to se musí. Sportovci potřebují peníze, že jo? Tak řeknu, potřebujeme tamhle a tamhle to zbourat, tak jdou. Problém je teda ten, že pořád chodí jedny a ty samý, ale to je asi všade, že jo?
Mají paní Štolová i děti, které jsou tady místní, nějakou šanci se bavit? Je tady někdo, kdo by jim něco zorganizoval, někam je pozval, něco s nima udělal, vyrazil s nimi na výlet, zahrál si s nimi fotbal?
No tak určitě v každé vesnici. Ve Rváčově tam teda s těma dětma, tam ta spolupráce už je teda léta letoucí, co já si pamatuju. Mámy jejich a babičky, pro ně vždycky teda udělají nějaké akci, které se dětem líbí, že jo? Začíná se třeba tím, že když je pálení čarodějnic, tak se teda pálí čarodějnice, pak tam ještě děti běhají po hřišti a straší se navzájem. Je to všade, je to ve Svobodných Hamrech, tam se zase o to starají spíš jako hasiči. Na Dřevíkově to sami taky tady dělají hasiči pro děti, akce takovýhle. A Možděnici, to je to samý. Teď už to dělají třeba ty, co před těma 10 lety zase tam byli jako děti a teď už to už dělají a mají z toho všichni radost, že to pořád je a ty starý máme co vzpomínat, jak jsme si užívali mládí s dětma.
To jinde nemají.
Obec Vysočina má na svém území také vodníkovací hamr, který je ve Svobodných hamrech, a my už jdeme vodníkovací hamr navštívit. Milou průvodkyní se nám stane paní Emílie Šormová, která to má napsáno samozřejmě na své průvodcovské kartičce. Představte nám tady trochu ten váš hamr a vůbec Svobodné hamry.
Vítám ve Svobodných hamrech. Původně se vesnice jmenovala Hamr nad Kamenicí, protože v 15. a 16. století sem přichází takzvaní černí umělci, přichází k nám z Rakouska přes jižní Čechy a začínají tady zpracovávat železnou rudu, která se na našich Železných horách těžila povrchově. Toto je jeden z prvních objektů skanzenu Veselý kopec, aby zachránil právě to hamernické a kovářské řemeslo. Hamry z toho důvodu, že se tady hamrovalo, naše řeka, dneska Chrudimka, původně jmenovala Kamenice v 15. a 16. století, a teprve, když správním střediskem místo na Savrk, jak můžete vidět na naší hospůdce, se stává Chrudim, tak byla i ta řeka nazvaná Chrudimkou. Tenkrát, když ti hamerníci sem přichází, tak to bylo pod modrou oblohou, si stavěli kamenné pece, do kterých zaváželi natěženou železnou rudu, řádně upravenou z přírody, povrchově natěženou, topili dřevěným uhlím, používali ještě vodního kola, takže tomu říkali pece dýmačky. Provedli první tavbu, potom museli část té kamenné pece ubourat a tu rozpracovanou železnou rudu převáží do Sobiňova a do Kocourova, kde stály takzvané redukční hamry, kde provádí další tavbu, kde přidávají různé přísady, probíhá tam další chemický proces, protože hamerníci pro kováře museli připravit takové železo, které kováři dokázali zpracovat. Ti kováři na výhni nahřívají železo a podkládají pod tento vodní těžký kovací hamr.
Jak je to těžké?
Až 2,5 metráku, kobylí hlava.
Tady vlastně je to kolo, které známe zejména z mlýnů, tedy vede sem náhon a voda vlastně všechno poháněla.
Ano, vodní kolo bylo jediným zdrojem všeho pohonu a tam rozklepávají pomocí vodního kola do takzvaných šínů a z těch potom za tepla oddělují části a zpracovávají na kovadlinách.
Tak já tady mám svou asistentku Věru, která už bere do ruky to kladivo, které je opravdu tady historicky vyrobené, a jde vyzkoušet, jestli má ten správný zvuk, a zkusíme si tak trochu zahrát na mistra kovářského. Budeš se do budoucna živit kovařinou?
Myslím si, že ne, že to je náročná práce. Spíš pro nějaký ostatního chlapa, si myslím.
A v druhé fázi, když pracovali kováři, tak tady musel být přístřešek, kde vidíte ten brus, na kterém kováři vlastně dokončovali svoje výrobky. Brus se musel stále otáčet ve vodě, aby oni si chladili to ostří, aby si ho nepřehřáli a aby jim to odnášelo všechny ty železné plyny.
Dívám se tady i na podlahu, ta je historická.
Ano, to je přesně to, co tady zbylo, kde je zašlapáno hodně železa a jak vidíte ty díry, tak asi tam padaly i ty rozpracované železné výrobky.
Zkoušeli jste někdy přímo tady v tomto hamru roztopit ten oheň?
Byl zde natáčené úvodní scény putování Jana Amose Komenského a tenkrát tady žhnul hamr, pracovalo se na kovadlinách a tenkrát opravdu tady byla ta kovárna oživená.
Paní průvodkyně, kdy je nejlepší sem k vám do vodního kovacího hamru, do Svobodných hamrů přijet na návštěvu?
Během června, července a srpna je otevřeno od 10. do 16. hodiny s polední přestávkou. V dubnu, kdy se otvírá náš skanzen, právě tak jako září a říjen, jsou otevřené jenom soboty, neděle a státní svátky.
Hamerská kovárna má také svůj mlýn. A tak se do něj s paní Pšornovou jdeme podívat. Jdeme se tedy, paní průvodkyně, podívat do té druhé části, co v ní je.
Výroba krup z ječmene a jahelka, výroba jahel z prosa. Takže toto je tzv. Holender, zařízení z roku 1877. Zde si už mlýnář zakládá určité množství ječmene do toho bubnu, který má vevnitř takové hroty. Tady je mlýnský kámen postavený takto svisle a tam to ozubené kolečko působilo co by hodiny.
Kolopaleční je to, na co se teď díváme, jak ho popsat vlastně?
No tak jsou to vlastně klínky vložené do té dřevěné obruče. Paleční kola, jak tady vidíte, tak převáděla všechny převody ve mlýnu.
Vy jste, paní Pšornová, předtím mluvila o tom fofrmlínku, pojďme se na něj podívat a pojďte nám ho trochu popsat.
Vidíte, že tam patří klika. A tady silná mužská paže musela rychle otáčet, protože šlechta, když zvala ty svoje podané k povinnostem, tak si vyžadovali silnou mužskou paži, která zvládla všechny těžké zemědělské práce. A tady ta paže musela rychle otáčet, aby se z toho ještě všechen ten prach, ty slupky odfoukaly.
Já se ještě otáčím tady na ty sloupy, které tady jsou za vámi. Co to je? To jsou součásti také nějakých mlýnů?
Ano, to jsou součásti mlýnů. S tím měl mlýnář podepřenou mlýnici, protože mlýnice bývaly vždycky nejníže vodnímu toku a protože mlýny bývaly dřevěné a nahoře sídlila rodina mlýnářka s dětma, tak pokud na to mlýnář měl, tak si zval sekerníky a řezbáře.
Jak, paní Pšornová, dokázali sekerníci to, aby to dřevo vydrželo tak dlouho?
Nechávali ho třeba 10 let zrát v mokré louce pod náhonem a tam bez přístupu vzduchu to dřevo skamenělo a bylo potom o mnoho trvanlivější. Vyráběly se z toho dřeva dubového potom podpěrné sloupy a hlavně řídele vodních kol.
Jdeme si popsat tu další část, kterou tady máte.
Tak to je jahelka, kde se z prosa drolily jáhličky. Je to české mlýnské složení. Místo spodního mlýnského kola si mlýnáři nahrazovali takovou měkčí podložku, aby to proso, které bylo olejnaté, aby ho mezi dvěma těžkými mlýnskými kameny nerozdrtili. A na tom se otáčelo nižší mlýnské kolo a mezi tím se drolily ty jáhličky. A ty jáhličky byly dost podstatnou součástí výživy venkovského lidu a aby byly krásnější a trvanlivější, tak je ještě přibarvovaly výtěžky z bylinek přírody.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
A paní průvodkyně, co tak třeba ještě nějaký zámeček? Nebyl by k vání? Paní Pšornová, vy samozřejmě jste odsud, znáte to tady všechno. My, když jsme vyšli před ten Hamr a podíváme se doleva, tak tady za tím statným stromem je zámeček.
Zámeček byl dobudovaný na konci 19. století architektem Janem Nevolem. Byl to člověk, který nás už tenkrát reprezentoval jako technik po celé Evropě, protože stavěl železniční mosty. A jeho manželka Terezie Šepková tento zámeček dostává darem od svého bratra. Ten architekt Jan Nevole vlastně tady tráví takový podzim svého života, plodný podzim. Zámeček dobudovává do této podoby.
V současné době je zámeček v soukromých rukách, je to tak?
V 93. roce byl vydán v restituci, takže dneska původně to byla správní budova památkového ústavu. 20 let zde sídlili pracovníci památkového ústavu a tady odtud vlastně byl celý veselý kopec vybudován.
Musím říct, že tady je na velmi malé ploše soustředěno několik velmi zajímavých památek, protože když se podíváme s paní průvodkyní na druhou stranu, tak tady je místní hostinec, je to také roubená stavba?
Je to čistá roubenka z 18. století a před 2 lety to kupuje takový podnikatel, jehož koníčkem je záchrana lidové architektury, takže on tu čistou roubenku omyl zvenku zevnitř, očistili trámový stropní, očistili podlahu, ještě si vyrobil takový nábytek stylový ze starého dřeva, protože je to pan Jonáš z Chrasti a on je to vlastně truhlář a on ke svým dílům používám starého dřeva, aby to působilo historicky. Před 2 měsíci ještě ten nový majitel podniká rekonstrukci střech. Takže vidíte, že dneska je to složené z čistého smrkového šindele štípaného.
Pokud si dobře pamatuji, tak na Veselém kopci je tam jedna část té expozice právě věnovaná Štípanému Šindelu, který tady tvoří na těch starých chalupách, na těch starých roubenkách velkou část střech. Používalo se tady na těch roubenkách ještě něco jiného, kromě šindele?
Došky.
Z čeho je vlastně došek?
Vázané došky z obilí, ale nebylo to jednoduché ty došky připravit, protože to muselo být patřičný druh obilí, sklizený nějak předčasně, nechal se vyschnout a potom se z něj museli vázat velice pevné došky. Důležitá je také ta lomenice, tam se podívejte, prosím, přečtěte si tam na té spodní části zákaz žebrotina na Savrckém okrese, protože tenkrát, když správním střediskem byly na Savrky, lidi museli pracovat.
Dobrota z naší kuchyně.
Penzion Jonáš ve Svobodných Hamrech má vyhlášenou kuchyni v krásném prostředí. Tady kraluje Zbyněk Habart v kuchyni. Zbyňku, co často vaříte?
Pečený kolena na pivu s hořticí a s křenem.
To je taková vaše specialita. Pojďme možná trochu prozradit ten recept na výborná pečená kolena.
Koleno uvaříme do měka, pak ho dáme do chlebové pece, potíráme ho grilovacím kořením, stejkovým kořením, česnekem a černým pílem.
Jak dlouho trvá, než takové koleno uděláte?
3/4 hodiny až 1 hodinu.
Máte tady pec, ta je původní, pojďme se na ní mrknout. Chlebová pec, to znamená, že vy si tady pečete i ten chleba někdy?
Pondělí a pátek.
Jak se peče chleba v takové peci? Pojďme se na to podívat.
Jako každý chleba, zasadila se normálně těsto na chleba z hladký mouky a dá se to péct, no, do pec.
Čím je vytápěná ta pec?
Dřívím. Bukem většinou nebo smrkem.
Bukové dřevo, smrkové dřevo, pec, je tady taková ta klasická lopata na chleba. Jak dlouho trvá té peci, než ten chleba upeče do křupava?
Půl hodiny. Půl hodinky, 3/4 taky tak, no.
Ten chleba se dává tedy k tomu kolenu často?
Většinou.
Vy, když tady máte hosty a obsluhujete, jste tradičně oblečení, anebo k tomu prostředí tady patří třeba nějaké oblečení?
Po oblečení k tomu patří určitě, no, stylový, dobový.
Co máte na sobě za oblečení?
Kalhoty starý, triko, čepici, vestu.
Já tady vidím i tu pípu. Máme tady člověka, který pípu tady velmi často obsluhuje. Můžete se mi představit?
No, Hellfire.
Ta pípa je nějaká stará, původní?
Určitě. To je 100 let stará pípa, bez všech nových vymožeností, takže klasika, jak bývala.
Na co chodí štangasti nejradši?
No, štangasti, ty jsou věny hlineckému pivovaru, čili šrichtáře, a specialisti chodí na Plzeň.
Jak se správně natočí pivo? Víte ten postup? Umíte správně natočit to pivo?
Výčepní, každý točí nějak jinak, jo? A každý má to ten svůj nejlepší recept. V zásadě je o tom, aby byla bohatá pěna, a to každý štangasta znalec ocení.
A co teplota správně natočeného piva?
No, tak teplota by měla být kolem 7, od 7 do 10 stupňů a na to se teda dbá. Protože teplé pivo, znalci ocení teplé pivo, protože tam jsou lepší rozložený ty chuťový, jo, lepší se to pozná, ale standardně by měla spípit jít 7 stupňů.
Také se tady při obsluhování obléknete do nějakého oblečení historického?
Samozřejmě, bez toho to nejde, protože ta hospoda, ta vyžaduje úctu, už jako taková, a kdyby jsem člověk šel v nějakých tesilkách, tak to prostě ne.
Jak když se rozhlížím, tak tady je spousta starých, zajímavých historických věcí. Tady je jedno zařízení, které vůbec nevím, na co je. Pojďte mi vysvětlit, na co to je. Má to kliku, velmi zajímavé.
To je krásný otvírák na víno, takhle se to vylízá, ten špuntík, tady se dá láhev a...
Takže ono to vlastně vytáhne ten špunt z té láhve.
Je potřeba, aby byl korkový, a už těch korkových špuntů moc jako není po hříchu, jo? Je to samá umělá hmota a lisovaný, a to potom není ono.
Vidím tady také medovinu, to je také asi poměrně tradiční nápoj.
No určitě, určitě, medovina sem patří, je několik druhů medoviny, že jo, nejlepší jsou trošku archivní.
Tady je za vámi ta pec, určitě hřeje. Nezapotíte se za tou pípou.
No, máte krásnou poznámku, to jo. Tady máte mít 7 stupňů studený pivo a vzadu vám sála pec, která má 60 stupňů, takže to je opravdu, je to problém kolikrát.
Já se ještě opět rozhlížím po tom stylovém zařízení restaurace, hospůdky jako takové, a tady jsem si všiml, že je i plakát a fotografie věnovaná akademickému malíři Gustavu Macounovi, který se narodil roku 1889, zemřel roku 1934. Ke staré tradiční hospodě patří i piano a tady je takový ten klasický klavír, který my známe i z westernů, dvě svíčky, a tady se dívám, na tom klavíru je nápis M. Hroubíček, Praha.
Je to krásný archivní kus a znalci ho dokážou ocenit, protože má nádherný zvuk, nádherný, a potřebuje trošičku doledit.
Není tady, pánové, někdo, kdo umí zahrát?
Já bych to nedoporučoval, dokud se to nenaladí.
Já se tady dívám, tady je další pro mě poměrně zajímavé zařízení. To je zvuk pístu, čeho?
To je natlakování sudu, jako dřív bylo, teď jak to dělají kompresory, tak to je klasická pumpa, kde se vháněl vzduch, aby se potom dalo pivo točit. Je to originál z pivovaru ze Smíchova, přivežený.
Josef Vinč byl výrobce tady toho zařízení. Asi nezjistíme, jak stará je to pumpa.
To bude hodně starý, ale jako buksuť, ale jako 100 let to mít bude.
Co tady ještě máme zajímavého, na co byste mě upozornil? Stará lovecká puška.
Já vám tady dám hádanku. Pojďte se podívat, co je tohleto.
Tak já tady vidím před sebou, no, zvláštní špalek, zvláštní kus dřeva, který je přetažen železnou obručí. No, netroufnu si. Vypadá to jako špalek, ale je hrozně vysoký. To znamená, špalek to asi nebude. Netuším. Dám se podat.
To špalek není. Průbířský kámen všech štangmastů. Ty, jak kdo přijde a zjistí, co to je, tak dostane velkýho panáka, co si vybere zdarma. Teď to říct do rozhlasu, co to je, no to by přišla hospoda na mizinu, to asi nedopadne.
No, ale můžete to přijít zkusit. A třeba pochodíte a odnesete si toho velkého panáka.
U nás to žije.
O souboru lidových staveb Vysočina byla natočena celá řada zajímavých reportáží. Se zakladatelem skanzenu Luďkem Štěpánem a jeho ředitelkou Ilonou Vojancovou si povídala také moje kolegyně Jitka Slezáková.
Jak vůbec vznikl nápad vytvořit skanzen na Veselém kopci, ptala jsem se jeho zakladatele Luďka Štěpána.
To byla taková reakce na to, jak se lidová architektura v těch 60. a 70. letech ničila, likvidovala. A mě z toho bylo hrozně smutno. Za jediné možné řešení jsem považoval expozici lidové stavitelství v přírodě. Měli jsme vzor ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. A tak začala práce, které se ujali dobří lidé, byli jsme amatéry. A sestavili jsme takovou skupinu, která byla ochotná a schopna tuhletu záležitost nějak uskutečnit.
V roce 1969 podal Luděk Štěpán návrh na zřízení muzea v přírodě. A proč zrovna u Hlinska?
Ta nádherná krajina s tím panoramatem na jihu Hlineckých hradišť, no a co navíc jsme si mohli přát, byly tam pozůstatky vodního mlýna, který 1909 vyhořel, a byl tam stále jeho náhon, který na něj přiváděl vodu.
V roce 72 byl soubor lidových staveb Vysočina poprvé zpřístupněn veřejnosti. Najdete tu funkční mlýn, olejnu, pilu, nově opravený statek Mokrá Lhota a desítky roubených chalup z 19. století. Možná jste se i vy zúčastnili některého z kulturních programů, třeba o Vánocích.
Kam jsem to vešla právě, pane Nekvindo?
Tato chalupka sem byla přenesená, jinak je velice stará, byla postavená už v Heránci v letech 1821, ale bydleli v ní dlouho, ještě až do roku 1942. Ukazuje návštěvníkům, jak vypadal štědrovečerní stůl na začátku 20. století. Umělé to není, všechno je pravé, ta vánočka je pletená, není z formy, cukroví je pravé, určitě byste chtěla ochutnat tady to kočičí oko třeba, jablíčka nesměla chybět. No a jinak je to období, kdy se ještě svítilo petroleje.
Na Veselém kopci se můžete každoročně veselit i při masopustním reji.
Vedíte ještě, chrápe! Musím vás zbudit!
Na nebo o Velikonocích.
Typickou technikou pro oblast Hlinecka bylo zdobení voskem.
Ano, to je krása, to vidím tady.
Tady třeba máme kraslice zdobené batikou, technikou, která se říká cestička lásky. Tady vidíme, že na té kraslici je spirálovitě ornament.
Takže to znamená, že jo.
Tady. Že jo, ano.
A kde je takové odmítavé vejce?
No, tak to máme tady ve vedlejší vitríně a tady to jsou vlastně už škrabaná vajíčka, to je další způsob zdobení vajíček, který byl typický tady pro oblast Hlinecka. Na všech je košíček a vidíte, že dokonce tady z toho koše roste bodlák, takže to teda opravdu je odmítnutí zcela jasné.
To se nám povedlo.
V mém výletě po obcích Vysočina samozřejmě nedílnou součástí byly svobodné hamry a svobodné hamry jsou velmi zajímavé i tím, že tady je široko daleko jediné golfové hřiště a hned na začátek musím říct, že to golfové hřiště je devítijamkové. Já jsem si část teď toho hřiště prošel jsem si ho s panem Petrem Bartákem, který je manažerem klubu, abych přesně řekl, golfového a country klubu Svobodné hamry. Řekl jsem to dobře?
Řekl jsi to správně, kompletně se ten název říká Golf and Country Club Svobodné hamry.
Jak dlouho vy tady na tomto místě působíte, jak dlouho existujete?
Klub jsme ustanovali v roce 95 v Hlinsku u Koníčka. Loni jsme oslavili tudíž 10. výročí. Letos je to 11. rok.
Na začátku muselo být určitě velké nadšení. Jak to tady kdysi vypadalo, to místo? Teď tady vidíme krásně posekanou trávu.
Na části pozemků byly pole, tam tuším rostly brambory. Na většině pozemků rostla ostřice, šťovík.
Máte za sebou, pokud dobře počítám, nějakých 11 let existence. Kolik v současné době sdružujete hráčů?
Nevím to úplně přesně, ale domnívám se, že po akci Den otevřených dveří 1.10. by to mělo být okolo 360 členů. Z toho je takových, řekněme, 80% aktivních hráčů, kteří sem pravidelně jezdí.
Tady to krásné říjnové slunce přímo vybízí si to hřiště jít projít s tím vakem plným golfových holí. 9 jamek, pojďme si je trochu představit, trochu charakterizovat. Třeba kolik nachodí takový golfista při hře?
Musíte přesně toho golfistu specifikovat. Jestli řeknete jenom takový golfista, to znamená, že to pravděpodobně nebude asi výkonnostní golfista. Může nachodit za ty dvě kola až takových 9, 10, 11 kilometrů. Záleží na tom, jak přesně hraje. To hřiště je celkem dlouhé 6 kilometrů. To znamená, že budete-li hrát středem fairway a nebudete dělat příliš chyb, tak si myslím, že se vejdete do takových 7 kilometrů chůze.
Pojďme společně trochu ty golfové termíny, které vy používáte, představit posluchačům. Fairway.
Fairway je ta nakrátko ostříhaná hrací dráha, po které se hraje. To okolo, ta vyšší tráva, jsou semirafy a pak následují rafy.
To místo, kde je přímo jamka, do které se hraje, jak se jmenuje?
Česky jamkoviště, ale daleko zažitější je anglické green.
To byly tyto termíny. Vím, že golfisté používají termín handicap.
Hřiště má par 72. Jestliže vy budete to hřiště chodit obvykle na 100 rán, znamená to, že máte handicap okolo 28.
Par 72, to znamená na 72 úderů bych měl to hřiště odehrát?
Pokud byste byl takzvaný square hráč a měl handicap 0.
Příjemné dopoledne, přijde-li si někdo zahrát golf, nachodí dejme tomu těch 6 kilometrů, jak dlouho mu to bude trvat?
Když půjde ve flightu ve dvou, flight je ta skupinka lidí, kteří spolu jdou na hřiště a bude to odsejpat a budou mít den, tak si myslím, že za 2 hodiny ujdou 9, do 4 hodin by tady měly být zpátky z 18.
U vás tady ve Svobodných hamrech se konají turnaje poměrně často.
Záleží na tom, jaké je počasí, záleží na tom, jak oblíbený je turnaj a v jakém termínu ten turnaj pořádáme. Jsou turnaje, kdy se tady sejde přes 70 lidí, obvyklejší je to číslo, které se pohybuje mezi 30 a 50.
Sice je podzim, přijde zima, ale zatím to počasí k té hře ještě vybízí. Pojďme si říct, jestli nás, nebo respektive jestli vás, ten turnaj tady nějaký ještě teď čeká.
4. v sobotu bychom chtěli oficiálně ukončit golfovou sezónu na našem hřišti. Chtěli bychom u příležitosti tak velké události, jako je vybudování, dobudování a zprovoznění závlahového systému, uspořádat závěrečný turnaj, bude se opékat divoký kanec, mělo by tady u toho být trochu slávy. Uprostřed dne by měly začít stříkat všechny sprinklery, aby bylo vidět, že to vypadá docela hezky. Letošní léto bylo poměrně teplé, moc nepršelo. Jak se vám podařilo udržet tu trávu v té kvalitě, jako je teď, je krásně zelená? Hrozně těžce. Pochopitelně ten červenec zamotal hlavu i daleko bohatším klubům a lépe vybaveným, než jsme my. Docházela voda na hřištích, na některých hřištích měly vody tak na 2 minuty stříkání denně a to pochopitelně nestačilo. Pro nás hraje to, že jsme nějakých skoro 600 metrů nad mořem, máme tady velice bohatou ranní rosu, greeny a odpaliště se nám podařilo jakž takž udržet hratelné pomocí přenosných čerpadel, kdy teda jsme používali vodu z místních zdrojů, protože jsme až do letošního léta neměli hřiště zavlažované.
Když jsme spolu procházeli to hřiště, vy ho máte velmi čerstvě osázeno mladými stromky. Čí to byl nápad a jak jste ho vlastně zrealizovali?
Na tento nápad mě přivedl materiál, který jsem obdržel poštou, který mě upozorňoval na Mezinárodní den stromů, který byl letos 20. října. A tak mě napadlo, že bychom mohli tento termín využít, uspořádat k němu turnaj. A tak jsme 21. v sobotu uspořádali turnaj, který jsme nazvali Stromy pro golf. A dostatečným předstihem jsme avizovali, že hráči, kteří přijedou na tento turnaj, nebudou platit startovné fíčko ani nebudou muset zaplatit žádné občerstvení. Budou mít možnost si tady koupit své stromy a ty stromy se zasadí na hřišti a tam budou už provždy s jejich cedulkou.
Z jakých koutů třeba Pardubického kraje sem jezdí golfisté nejčastěji?
My jsme opravdu celkem dost specifický klub, protože k nám je odevšad daleko. Ze začátku tady byla převážná část Pražáků. Jednak to byli všichni naši kamarádi, známí, jejich kamarádi, takže to bylo ve sféře osobního vlivu. Pardubáci, Chrudimáci, domnívám se, že jsou tady hráči celkem rovnoměrně rozprostřené v dosahu takových 100 až 150 kilometrů v okruhu okolo hřiště.
Co mladí, děti, táhne je golf, chodí hrát?
Poslední 2 roky se nám tady daří hodně dobře pracovat s dětmi. Můžou za to vlastně 2 naši trenéři, cvičitelé mládeže, kteří se do toho letos opravdu opřeli naprosto kolosálním způsobem. Jezdí sem trénovat mezi 20 až 30 dětmi na různých stupních výkonnostních. Například náš mistr klubu s handicapem 9 je starý, tuším, 16 let. Takže naši děti jsou docela výkonnostně na tom dobře. V letošním roce jako 10. tým postoupili na celorepublikové mistrovství juniorů. Řekl bych, že v tuto chvíli máme být na co pyšní.
Co by měl udělat člověk, kterého golf zlákal proto, aby mohl začít hrát a mohl se stát třeba vaším členem do budoucna?
Nejdřív by mu v hlavě měla uzrát tato myšlenka, pak by asi měl přijet, podívat se na to hřiště, pak by se měl pokusit s někým si o tom promluvit, někoho kontaktovat a hlavně nestydět se tady zastavit a otevřít ty dveře do té klubovny a poptat se po někom, kdo by mu mohl podat informace a pak už mu v zásadě nic nebrání. Domnívám se, že ta finanční stránka v tuto chvíli a v tomto období golfového rozvoje v České republice není až tak podstatná.
Já si myslím, že je důležité bourat ten mýtus, že golf by měl být pouze sportem pro bohaté.
No my všichni víme, od koho pochází tento mýtus, že ten mýtus nás tlačil na zádech 40 let. Naštěstí se nám ho podařilo aspoň z části podkopat. Boříme ho docela úspěšně. Ten sport se začíná stávat v naší republice oblíbený a rozšířený, i když ještě bych si netroufl říct, že masový. Brzy se dostaneme na velice slušné pozice ve světovém měřítku, protože ta naše krásná země si o ten golf úplně říká. Je tady všude tak nádherně, že co jiného než golfové hřiště.
Koňáci si mezi sebou říkají, ať vám ty koně jdou. Co vy řeknete hráčům, když odcházejí k té první jamce?
Já jim obvykle říkám spoustu různých věcí, ale tak nejrozšířenější je hezkou hru.
Každý víkend je v našem kraji rozhlasové posvícení.
Musím se přiznat, že mě po tom dnešním putování tak trochu bolí nohy. Bylo toho v obci Vysočina opravdu hodně k vidění. A to se mi dnes do hodiny vymezené pro pořad nevešlo zdaleka vše. A tak to napravíme příští neděli v posvícenském nášupu, kdy se na veselý kopec ještě vrátíme do budovy mlýna s unikátní varnou povidel. A nezapomeneme také na Hrochův týnec, Rabštejnskou lhotu a Zaječice. Hezký podzim vám přeje Filip Novotný.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.